Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Avtoritarna vzgoja in izobraževalni sistem. V Unikompleksu smo obravnavali permisivno vzgojo in njen vpliv na študente. Tokrat pa se bomo dotaknili avtoritarne vzgoje, za katero bi lahko rekli, da je čisto nasprotje permisivni vzgoji. Avtoritarno vzgojo predstavlja močno podrejanje otrok staršem. V ospredju so zahteve staršev in ne otrok, od katerih se pričakuje brezpogojno izpolnjevanje teh zahtev, večinoma brez spraševanja in kritične presoje, včasih pa celo vlastno škodo. Tak tip vzgoje nosi s seboj tudi številne posledice, med katerimi so najpogostejše zgodnji upori otrok, podrejanje drugih sebi, pretirana prilagodljivost in zavračanje lastnih želja, želja po podrejanju drugim, pogosto pa je tudi fizično in psihično izživljanje nad drugimi, saj je to edina potrditev lastne moči. Avtoritarna vzgoja tako lahko predstavlja tudi orodje za vzgojo poslušnih državljanov, ki nikoli ne podvomijo odločitve svojih voditeljev, ampak jim slepo sledijo. Avtoritarna pa ni samo vzgoja znotraj družine, temveč se lahko pojavi tudi v izobraževalnem sistemu. V praksi to pomeni, da ima ves nadzor učitelj, ki usmerja, posreduje in preverja znanje, učenci pa so izključno v vlogi sprejemnika. Tak stil izobraževanja ima za posledico pasivno osvojeno znanje, veliko odvisnost, togost in nefleksibilnost. Na osebnostnem področju se pojavi velika potreba po socialnem potrjevanju, identiteta pa je vnaprej sprejeta in prevzeta. Pred nadaljnim razdelovanjem koncepta avtoritarnega izobraževanja pa poslušajmo, kaj o tem meni ulica.
Vedi, kaj ne bi to pomenilo?
Avtoritarno izobraževanje, ja, po moje, da se to spomnim iz psihologije, je po moje to, da moraš delati točno, kar učitelj reče, nobenega mnenja, nobene demokracije, pač tako na tak način.
Kaj pa ti? Zmer se moraš opret, jebeš, ne vem.
Okay. Pač, usmerjanje k temu, da sistem, v katerem smo, edini možen in da je nasplošno in nas ne spodbuja k spremembam bilo česa.
Mogoče ta bolj kapitalističen odnos do šolanja, pri čemer ne dopustijo, se pravi, dijakom, študentom oziroma že samega začetka, od osnovne šole naprej, da bi se oseba razvijala in na nek konstruktiven način, ampak pač sil, neko avtoriteto zraven in ubija konstruktivnost.
Ne bi.
Bič v šolske klopi? Poneumljanje študentov?
Zgoja, ki ima ta starša, pač tako, 100% nadzor nad sabo.
Kaj pa v šoli to pomeni?
Ja, pač ne moraš vse obogati učitelje, da se ne moraš nad sam odločati, da pač ti oni svoje mnenje vsiljujo.
Izobraževanje, ki nekako izobražuje v... tako kot tudi, recimo, to totalitarna organizacija ali ustanova zahteva, se pravi, v stilu s tem, kar ona širi okrog z njenimi prepričanji in ne dopušča svobodnega mišljenja ali pa drugačnega mišljenja.
Tako, da se mi res ne da.
Jaz si predstavljam, da je to tako izobraževanje, ko imaš do tizga, ko te izobražuje, da čutiš fulnega spoštovanja in da te tu pač pilje naprej, da imaš voljo do učenja.
Najprej mi pade na pamet neka vrsta izobraževanja, pri kateri študenti nimajo nobene besede pri tem, kaj se poučuje, na kakšen način se poučuje, ampak da nekako totalitaristično se jim usiljuje to, kar morajo znati, to, kar morajo početi na faksu.
Od avtoritetino?
Od avtoritarno.
Avtoritarno, kak si rekel, izobraževanje? Mi pa pač takoj pride na misel Hitler in taki režim, pač tisto pol strogo in... Ne vem, tak bi pač razložila najlažje.
Torej, izobraževanje, kjer nimajo besede vsi, ko so vključeni v ta proces, to pomeni recimo tako profesorje, študente, kot tudi tiste, ki dajo, ki na nekaj čem financirajo to izobraževanje. Se pravi, se mi zdi, da gre za eno dialog, pa za eno sodelovanje vseh. In v avtoritarnem si jaz pač predstavljam, da tega ni, no. Tako. To prva asociacija.
Avtoritarno izobraževanje meni pomeni izobraževanje, v katerem nimaš pravice misliti. V katerem si prejemnik.
Kaj je avtoritarno vzgoje?
In kaj je avtoritarno izobraževanje? Ja, presenetljivo se mi zdi, da ta dva pojma, da čeprav imata oba dva beseda avtoritarno noter, imata vsak čist svoj drugačen pomen. Se mi zdi, da recimo namen avtoritarne vzgoje, in zdaj ne govorim sploh o izobraževanju, v smislu nekega formalnega izobraževanja, da v bistvu namen avtoritarne vzgoje je pravzaprav omogočiti posamezniku, da razvije nek lasten karakter, s tem, da mu postavlja v bistvu meje, da ga sooča z njegovimi mejami. Ne? Zlasti tukaj, mislim, pri mlajših otrocih. Avtoritarno izobraževanje pa vidim kot mejem usmerjeno na pač malce starejše skupine, ima pa ravno kontran efekt, pa v bistvu onemogoča posamezniku razvijati lastni karakter.
Samo preko šel za mamo in že sem pod plavom zagrešal. Poštujem vsako to netento laječno, ali sve bo. Poštujem vsako to netento laječno, ali sve bo.
Danes je avtoritarno vzgojo, tako v izobraževalnem sistemu kot v družini, nadomestila permisivna vzgoja. Kaj si o avtoritarnem izobraževanju misli zgodovinar pedagogike in šolstva Tadej Vidmar ter kaj Robi Kroflič, ki se ukvarja s teorijo vzgoje, pa poslušajmo v naslednjem posnetku. Najprej Robi Kroflič.
Ali lahko za začetek predstavite značilnosti avtoritarnega izobraževanja oziroma opredelite, kaj mislite, da naj bi avtoritarno izobraževanje bilo oziroma vzgoja, kaj boljše?
Ja, obojno je smiselno. Sam koncept avtoritarnosti se izoblikuje v bistvu v 30-ih letih, ne? V frankfurtski šoli. Ne, kot nek koncept, s katerim se pojasnjuje specifičen način vzgoje in izobraževanja, ki je omogočil nastanek nacizma. Ne. In takrat se pravzaprav v zvezi z avtoriteto, avtoritarnostjo postopoma pravzaprav začne oblikovati nek razmislek o tem, da je avtoritarna vzgoja nekaj slabega, ne, ker proizvaja tak radikalen konformizem posameznika, da pa brez avtoritete ne gre, ne? Se pravi, da je treba iskati neko drugačno obliko avtoritete v vzgoji in izobraževanju, ki bo na eni strani omogočala vplivanje na drugo osebo, ki bo tudi pravzaprav te vplive naredila jasne in razvidne, neprikrite, kar je značilnost permisivne vzgoje, ne? Ki pa ne bo blokirala recimo vzpostavljanja kritične distance do recimo učiteljeve resnice in pa te osebne odgovornosti recimo za ravnanje, ne, ki je pravzaprav v tej klasični avtoritarni vzgoji naj bi bilo, ne, ker tam je pač, ne, ta očetovska figura tista, ki pač vzpostavlja absolutna pravila, v katere se ne sme dvomiti, ker je vsak dvom že pravzaprav zanikanje avtoritete. Ne. No in potem se tam nekje po drugi svetovni vojni pojavijo zdaj modeli, ki ločijo avtoritarnost od avtoritativnosti, ne, in se avtoritativnosti pripisuje tista prava oblika avtoritete, ne, ki pa upošteva neko bolj demokratično postavitev odnosov v vzgoji. Ne. Medtem ko avtoritarno vzgoja je še zmeroma opredeljena kot nekaj negativnega.
Nekoliko bolj zgodovinski vpogled opredelitve tega pojma nam je podal Tadej Vidmar.
Lahko govorimo, da je bila to, kar bi uporabljali kot avtoritarna vzgoja, bi zasledili najprej lahko v Sparti. To, kar imenujemo z izrazom špartanska vzgoja, to je pravzaprav en zelo paradigmatski par excellence primer za to, čemor bi lahko rekli avtoritarna vzgoja v najširšem pomenu besede. To pomeni, da je recimo vzgoja je bila strogo podrejena, govorimo o Šparti, da ne bo kakšne analogije slučajno, stroga vzgoja je bila podrejena nekemu cilju oblikovati posameznikovo osebnost v skladu z opredeljenim vzgojnim idealom. In ta ideal je pa bil poslušen, ubogljiv državljan in vojak, odporen na bolečino, asket, ki bi bil pripravljen žrtvovati sebe za blaginjo skupnosti, torej za blaginjo države. Ne, in tukaj je zdaj so bile metode, načini, oblike prilagojeni oblikovanju tega takšne osebnostne strukture. Zdaj, koliko je to seveda z današnjega zornega kota, z današnjimi kriteriji, je bilo to zelo poenostavljeno. Veliko, pravzaprav, disciplina je bila stroga, ne? Kazni, sankcije so bile hude. Je pa zanimivo to, zdaj po drugi strani, če vzamemo Šparto kot špartansko vzgojo, Sparto kot primer, pa lahko ugotovimo, da so pa istočasno, ne, ob teh strogih, ob tem strogem načinu vzgoje, izobraževanja, ne, pa lahko ugotavljamo, da so imeli javno šolstvo, torej država je organizirala šolstvo, deklice so bile tudi udeležene v izobraževanju in konec koncev totalitarnost v tem smislu pa je bila ta, da je država se začela zanimati za otroka že takoj ob rojstvu. In to zanimanje je trajalo do smrti.
Pri tem je potrebno upoštevati, da se o avtoritarnosti v stroki govori šele od 70-ih let, začenši s frankfurtsko šolo. Povod temu pa je bila izkušnja Hitlerjeve vzgoje. Ta avtoritarnost se je nato posplošila in začela uporabljati v veliko izobraževalnih sistemih, ki morda ne sodijo v to klasifikacijo.
Če vzamemo mi tiste standardne klasifikacije vzgoje, ki imamo avtoritarno, demokratično in permisivno vzgojo, potem, ne, bi rekli seveda prevladujoča glede na opredelitev je bil avtoritaren način vzgajanja. Ne? Ampak kljub temu jaz bi težko rekel, ne, da pa je bila avtoritarna vzgoja dominantna v šolah. Ne? Razen, če razumemo to, da je avtoritarno, da je vsako recimo fizično kaznovanje, upoštevanje reda in discipline, če to imenujemo avtoritarnost. V tem primeru ja. Ne? Ker drugače avtoritarno pomeni, avtoritarnost je ekstrem. Enako kot je, permisivnost ekstrem. Ne? Ker v tem primeru, zdaj spet, pa lahko rečemo seveda, da se je permisivnost začela pravzaprav konceptualizirati, ne, konceptualizirati jo je začel Rousseau. Pravzaprav, ne, ampak od začetka 20. stoletja pa so ga narobe razumeli, so pa za reformska gibanja, Ellen Key, recimo, so pa začele še posebej, ne, poudarjati ta pustiti otroka, da se razvija, pomagati pri razvoju, pri njegovem lastnem samostojnem razvoju. Učitelj je tisti, ki odstranjuje ovire na poti otrokovega lastnega razvoja. Ampak kljub temu, da se vrne nazaj. Recimo, če vzamemo, da je za šolstvo je veljalo, za šolo je veljalo, kaj jaz vem, do časa po drugi svetovni vojni, tam do 60-ih let, nekje bi lahko v tem kontekstu rekli, da je uradno šolstvo bilo da je bilo avtoritarno, ampak ni bilo avtoritarno. Ne? To res je, da so praviloma, ne, so prevladovali, je red, disciplina, učiteljeva prevlada, recimo učiteljeve avtoritete, kot ste rekli, da razumem, ne, pasivnost učencev. Ne? Ampak če pa mi pogledamo izhodišča, na katerih je temeljila to, ne, pedagoška, naprimer, če zdaj vzamemo, da je konec, kot lahko rečemo, da je nekako so te ideje, ki jih je zasnoval, ki so bile značilne za herbartizem, ne, verjetno ste imeli kaj podobnega v mislih, pa bi rekel, da ni čisto, Herbart ni zasnoval takšnega, ne, takšnega koncepta, kot je potem v šolah obveljal. Tako tudi za druge stvari težko rečemo. Tako, bi rekel, čisto ali izključujoče, ali dihotomno, ali dobro, ali slabo.
Tako kot pri permisivnem, se tudi pri avtoritarnem stilu vse vrti okoli avtoritete in prezentacije le-te. S Krofličem smo se pogovarjali o njenem pomenu od patriarhalne vzgoje naprej. Na kakšen način deluje avtoriteta?
Da je tudi koncept patriarhalne vzgoje pravzaprav konstrukt, ne, s katerim se za nazaj opisuje neko izgubljeno stanje tiste prave klene, trdne družine z jasno razdeljenimi vlogami, ne, in pristojnostmi, ne, isto velja za avtoritarnost kot, kot koncept. Ne. Res pa je, da se na nek način pravzaprav ob kritiki permisivnosti, češ da je ukinila avtoriteto, to, to so bile teze iz neke vaše prejšnje oddaje, ne, dokaj nekritično pojavi pravzaprav ideja, ne, o nekem zaželenem povratku v tisto stanje, ko so bile te vloge v družini in v vzgoji še jasno in trdno postavljene. Ne. Se spravo, da gre za nekakšno rehabilitacijo koncepta avtoritete, ne, vendar ne v smislu tiste avtoritarnosti, ki jo napadajo recimo frankfurtska šola, ne, ampak v smislu pravzaprav nekih pravil, zahtev, odgovornosti, ki so racionalno utemeljene, enake za vse, ne, v tej obliki naj bi se zdaj pač, ne, to bo zdravilo v bistvu za, za odpravo permisivnosti.
Lahko morda pojasnite, zakaj je avtoriteta v izobraževanju pomembna?
Ne samo, da je pomembna, je tudi nujen element, ker tam, ker pride do kakršnega koli vzgojnega vpliva ali pa izobraževalnega vpliva, tam je na delu avtoriteta. Zpravi, ne govorimo o nečem, kar je pomembno ali nepomembno, o nečem, kar, im, kar obstaja ali ne obstaja, ker če ne obstaja, potem tudi vzgojna situacija ne deluje. Ne? Se pravi, da je tudi teza o tem, da poteka permisivna vzgoja, ne, brez avtoritete, malo nenavadna, ne? Ker na eni strani avtori, ki to zagovarjajo, trdijo, da je to nek obrazec vzgoje, ki proizvaja pač neke predvidljive družbeno zaželene učinke, ne? Po drugi strani trdijo pravzaprav, da v tej vzgoji avtoriteta ne obstaja, ne, ne obstaja niti fizična prisila, ne, ker nekateri avtori ločijo to, ali, ali ti vplivaš z močjo avtoritete ali pa z močjo pač, ne, fizične prisile, ne, kako bi potem prišlo do predvidljivih učinkov? Tu nekaj ne štima. Ne. Da je tisto, pravzaprav, kar je treba uvideti, ne, je, da se avtoriteta v bistvu pod vplivom razno raznih ideologij in ideja permisije je taka tipična ideologija, status avtoritete bistveno spreminja. Ne? Ne samo v družini, tudi v medijih, ne, če malo to, te Foucaultovske analize beremo, ne, naletimo na popolnoma enak obrazec. Ne? In konc koncev analize liberalnih gospodstv, ne, ki so danes aktualne v zvezi z kritiko neoliberalizma. Povsod tukaj avtoriteta obstaja, vendar v nekih prikritih oblikah.
Niste pa še pojasnili, zakaj je potrebna avtoriteta?
Avtoriteta je moč vplivanja. Zelo preprosto povedano. Ne? In če, če moči vplivanja ni, če vplivanja ni, potem tudi vzgoje ni. Ne? Drugo, kar je treba povedati, je, da ta moč vplivanja ni v celoti odvisna od kvalitete nosilca te moči, pa naj gre za učitelja ali pa starša kot individualnega nosilca ali pa za šolo kot institucijo. Ker sta krivca za to, da se ta vpliv spoznaje vedno oba. Tisti, ki vzgaja ali pa ki ideološko vpliva, ne, na poslušalca in tisti, ki je vzgajan oziroma tisti, ki te vplive sprejema. Ne. Se pravi, da se v dinamiki odnosa med njima pravzaprav vzpostavlja tisto, kar, kar vpliv zagotavlja, ne, in s tem v bistvu avtoriteto kot ta konstrukt, ki vse skupaj povezuje.
Kaj se je zgodilo z avtoriteto v sodobni družbi? Je ta izginila, se je morebiti potuhnila pod permisivno masko?
Seveda so bile vmes smeri, recimo, če vzamemo ali pa smeri ali pa koncepti ali pa ideje, ki so zagovarjali ali pa recimo, ne vem, hvalili eno določen koncept, pa še tukaj bi rekel, da je bilo v tem primeru, lahko mi identificiramo več tistih smeri, sploh v 20. stoletju, ki zagovarjajo to partnerstvo, prijateljstvo učitelja in učenca, da ne govorim, ne, zdaj verjetno govoriva o šoli, tudi v vzgoji, tudi doma smeri, ne, v domači vzgoji, ne, pa sta starši in otroci poskusijo biti prijatelji, ne, kar je pravzaprav nekoliko težko, ker prijateljstvo je pravzaprav nekako predpostavlja partnerski enakopraven odnos, kar pa po sami definiciji je nemogoče med otroci in starši, da bi bil enakopraven odnos partnerski, enako tudi med učiteljem in učencem. Odnos ne more nikoli, nikakor biti enakovreden, enakopraven. Ne? Kajti samo po sebi, po definiciji je tu odnos avtoritete, dveh polov, nadrejenega, podrejenega.
O dilemi različnih teoretskih okvirjev Robi Kroflič.
Dilema avtoritarnost, permisivnost, pa celo avtoritativnost. Ne? Kot pravzaprav zgrešeno teoretsko dilemo. Ne? Če namreč opazujemo tipične pedagoške prakse, recimo, ki se opisujejo pod firmo, ne, avtoritarnosti, avtoritativnosti ali pa permisivnosti, se da pokazati, da se je na ravni metod pristopov marsikaj spremenilo, na ravni osnovnih vzvodov in vzorcev moči pa nič. Kar pomeni, da je ta dinamika nekoga, ki zaradi manjka sposobnosti za popolnoma samostojno neodvisno življenje rabi oporo in seveda išče nekaj, čemer bo dodelil status avtoritete, in tistega drugega, ne, ki se v nekih vlogah postavlja na mesto tistega, ki sprejema odločitve, ki vpliva na drugo osebo in tako dalje. Ne. Tu se ni spremenilo nič, se pravi, da se na nek način ta dinamika nadaljuje, ne, z drugačnimi sredstvi. Sam tudi v recimo tej fini razliki med racionalno utemeljitvijo avtoritete, ne, ki je značilna za avtoritativnost, in tisto iracionalno, ne, brezpogojno poslušnostjo, ki jo zahteva klasična avtoriteta, ne vidim pravzaprav takega bistvenega premika. Ne. Ker če vzamemo učitelja, ki pač podaja neko znanje, ne, in ga seveda racionalno utemeljuje, ne, kot to znanje kot edino pravilno, ne, potem je seveda učitelj praviloma toliko miselno superioren nad študentom, ne, da ga bo seveda z svojo argumentacijo kadarkoli lahko pobil. Ne. To pomeni pravzaprav, da za razvoj neke kritičnosti rabimo nekaj, če mu sam rečem, epistemološko samoomejevanje. Rabimo narediti prostor za včasih zblojene, včasih neelegantne, ne, načine iskanja nekih svojih lastnih resnic, ne, tudi za mnoge napake in zmote v tem sklepanju, ampak če tega ne podpiramo, ne, če upora zoper etablirane resnice ne podpiramo, potem seveda je možnost, da se bo ta uporniški duh ohranil v posamezniku, odvisna zgolj pravzaprav od, ne, nekih individualnih značilnosti takih upornikov, ne, ki ostanejo uporniki, pa vemo, da je zelo, zelo malo.
Brez avtoritete zgleda, da ne moremo. vendar ne smemo pozabiti realnosti, skozi katero so bile teze dane. Skozi oddajo smo se pogovarjali, kaj avtoriteta v trenutni družbi je, in se nismo dotaknili tem, kaj bi avtoriteta lahko bila. Bi morda lahko koncept avtoritete v izobraževanju ukinili, če bi bile okoliščine družbenega sistema popolnoma drugačne? Verjetno ne. Po drugi strani pa se ne moremo zadovoljiti s trenutno situacijo v izobraževalnem sistemu, kjer šolstvo kot institucija ne premore dovolj samorefleksije in podlega paradigmi prijazne permisivnosti, medtem ko je samo še vedno ujeto v kletko avtoritarnega sistema. Več o alternativah onkraj trenutnih okvirjev morda naslednjič. Za zaključek pa poslušajmo še izjavo o tem, kaj si o univerzitetni avtoriteti misli Robi Kroflič.
Ja, zdaj, če gremo še na univerzo, ne? Zdaj, seveda, na univerziteten diskurs lahko gledamo kot na eno od perverzi diskurza gospodarja, ne? Se pravi, kot univerza kot tipično družbeno institucijo, ki pač tako kot vse ostale reproducira obstoječa razmerja, ne? Ali pa jo gledamo kot na nek prostor, ki je zavezan kultiviranju, recimo neke samostojnosti, kritičnosti, pokončne drže in tako dalje. Ne? In dokler ostajamo znotraj teh klasičnih predstav o avtoriteti kot podlagi za izobraževalne učinke, jaz mislim, da ni prav veliko manevrskega prostora, da avtoriteta ohrani pravzaprav to spodbujanje tega kritičnega duha. Ne? Zdaj seveda, ugovor tej tezi bi bil, da se je kritičen duh najbolj vzpostavljal takrat, ko je bilo to najbolj potrebno in ko to ni bilo spodbujeno v strani avtoritet, ne? Ampak vse, kar se tiče univerze, mislim, da to je samo polovica resnice. Ker ne nazadnje univerza je nastala kot svobodno združevanje ljudi, ki jih nekaj zanima, se pravi profesorjev in študentov, kot združba, ki je iskala neko relativno avtonomijo v mestni državi, ne? Danes to že zdavne ni več, kar pomeni, da če je v tistem kontekstu pravzaprav, ne, bila rečemo temu radovednost študenta nekaj samoumevnega, ne? In je bilo potrebno dodatne podpore v študijskem procesu. Potem smo danes v situaciji, ko te radovednosti, upornosti ne gre več jemati kot nekaj samoumevnega.
Avtoriteto nad avtoritarnim izobraževanjem so si na radiju vzeli Lučka, Franci in Kuki.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo profesorih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.